parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj en la 572 Esperantel sendo el Varsovio por kiu invitas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Tomek Miller. En ni anunce mejna vendreda programo audiranta la 22 de augusto 2016 vi trovos komence kulturkronikajn informojn, sekve la duan parton de nia raporto pri la nunjara oratora konkurso. Kai en la fino de la programo ni invitas por letterkesta renkontigio. Antaŭ ol ni prezentos kulturkronikajn informojn, ni sigu la ĵus venintan aktualaĵon.
Hodiaŭ la 22 de aŭgusto la pola registaro de Beata Szydło ricevis premion de la Eŭropa Konfederacio de Grandaj Familioj Elofoaco pro elstaraj atingaĵoj en la forfamilia politiko. Aparte pro la programo Familio 500+. La premion dum la oka Europa Konferenco de Grandaj Familioj en Rigo transprenis la ministro por la familio, laboro kaj socia politiko Elżbieta Rafalska. En sia el paŝo ŝi inter alie elmontris, ke la celo de la programo estas malgrandigo de la financa ŝarĝo de la familioj ligita kun la edukado de infanoj kaj instigo al decidoj pri pli grandaj familioj. Tio havas ŝlosilan signifon en la situacio de la maljuniĝanta socio. Elżbieta Rafalska atentigis, ke la plurdimensia subteno de la familioj koncernas krome evoluigon de servoj por infanhavaj familioj, forpermesojn ligitajn kun protekto de infanoj, subtenon por neplerlertuloj kaj iliaj protektantoj kaj agadojn favore al enlaboriga stabileco.
Kaj nun nia kulturkroniko.
Gis la mezo de septembro en la Apudkarpatia Muzeo en Krosno, la sudokcidenta Pollando, funkcias la ekspozicio de la japana arto kaj milit akcesoraĵo. La japanajn glavojn, ponardojn, kirasojn akompanas la japana pentro kaj skulptarto. Estas prezentataj krome lignogravuraĵoj, ceramikaĵoj, elfaraĵoj el lako kaj bronzo, teksaĵoj. Ĉiuj objektoj devenas el la periodo Edo, kaj la sekvinta ĝin epoko Meiji. Tre malmultaj estas pli postaj. Pentraĵoj, skulptaĵoj kaj ceramikaj ornamaĵoj prezentas por okazajn historiajn scenojn, portretojn de virinoj, samurajojn, birdojn, florojn, pejzaĝojn, fantaziajn temojn el legendoj kaj rakontoj, proksimigante superban malnovan kulturon plene malsaman disde la Europa. La ekspozicio reliefigas ĝian influon je la eŭropa kulturo kaj ornamarto ekde la mezo de la deknaŭa jarcento. Eksponaĵoj en Krosno devenas el la privataj kolektoj kaj krome el la Muzeo de Gliwice, el la Muzeo Kastelo en la loko Baranów Sandomierski. Argilaj ujoj el la epoko de la Soraba kulturo, de antaŭ 2700 jaroj, estos prezentataj en Wałbrzych ekde la 16 de septembro en la ekspozicio kadre de la Europa Kulturheredaĵo. Temas pri ok argilaj ujoj, kiuj anonime en tre bona stato estis transdonitaj al la tiel nomata Malnova Minejo, la loka centro de la scienco kaj arto. La ekspozicio enhavos ankaŭ aliajn arkeologiajn objektojn el la muzeaj kolektoj. Post kelkaj monatoj al la loka centro trafos ankaŭ arĝentaj moneroj trovitaj jarkomence en la loka arbaro. Temas pri trezoro retrovita de loka loĝanto, kiu transdonis al Wałbrzych urbodomo 1.325 pragajn groŝojn el la dekkvara aŭ dekkvina jarcentoj, kiuj apartenis al la plej populara tiuepoka valuto. Krom materiala valoro, ili havas signifan historian valoron. Nun la moneroj estas subigitaj al konservistaj laboroj.
parolas Polare Tradio en Esperanto.
Pasintsemajne ni prezentis la unuan sondokumenton pri la nunjara oratora konkurso por junularo malpli ol 30-jara okazinta dum la Universala Kongreso de Esperanto en Nitro. Jen la dua parto de ĉi-rilata sondokumento.
La 101a Universala Congreso de Esperanto, Nitro, Slovakio.
Dum la 101a Universala Congreso en Nitro okazis tradicia eldono de oratora konkurso por junularo sub la 30 vivojaro. La konkurstemoj estis socia justeco, lingva justeco, informadika socio, ŝancoj je klerigo. Idea heredajo de Ludovico Zamenhof. Pasintsemajne ni prezentis la oratorajoin de la gejnintoj de la dua kaj tria premioj. Anna Maria da Costa Ribeiro el Brazilo parolis pri informadika socio, ŝancoj je klerigo. Ariadna Garcia Gutierrez el Kubo oratoris pri socia justeco, lingva justeco. La gejninto de la unua premio, Jan Kozusek, el Austrio, ancora u lernejano, kiel temon de sia oratorajo electis idea heredajo de Ludovico Zamenhof, jen gin pro la technicae problemoi sen la unuae frasoi.
Mi rimarkis, ke plej parto de la esperantisto kun havas unu tre specifan malkapablon. Plej multaj ili apenaŭ kapablas imagi, kia la mondo eble aspektus se ili ne estus anoj de la verda stelo. Do por la celo de ĉi tiu parolado, mi petos vin laŭ la metaforo demeti viajn verdajn okulvitrojn kaj nur dum kelka tempo vidi la mondon el perspektivo de neesperantisto. Do, mi ŝatus inviti vin al tiu vojaĝo tra menso de ne-movadano, kaj tra tiu vojaĝo mi ŝatus respondi al la demando, ĉu la idea heredaĵo de Ludwig Zamenhof ankoraŭ gravas al tiu ĉi mondo en la jaro 2017. Mi foje rakontas homojn surstrate, kiu alparolas min pri Esperanto, ĉar ili legis gazetartikolon, ekzemple. Mi foje frontas tiujn dirojn, do mi estas tre ĝoja, ke mi dediĉas min al tiom nobla afero, sed mi bedaŭras, ke Esperanto tion fiaskis. Do, rememoru. Ni non vidos la mondon el perspektivo de neesperantisto kaj ne tro kolorigos pri tiu tiro kaj aferece analizos kial Esperanto tamen estis sukceso. Do por tion pruvi ni eĉ ne devos tro distance formoviĝi de ĉi tiu loko kaj provi povos alpreni kiel praktikan ekzemplon de la successo de mia afero ĉi tiun universalan kongreson en Nitro. Imagu, por kelkaj vi eble jam estas kutimo tiaj kunvenoj, sed nur imagu kiom da homoj el kiom da diversaj kulturoj kaj kiom da diversaj mondopartoj kunvenis por interŝanĝi spertoj por simple leggere interpapitati. Do, se mi nun alprenas la remon de Zamenhof pri interligo de la popoloj de ĉi tiu mondo per unu pontolingvo, mi povas diri Esperanto estis tamen sukceso, eble ne tiom grandskale kiel la revema Ludovico imagis en 1887, sed tamen li plenumis sian celon. Alia mito, kiam mi foje frontas, kiam mi parolas kun neesperantistoj pri la lingvo internacia, estas nu, yes, do, estas bone, ke vi havas tiom belan lingvon, sed jam estas la angla. Ni ne bezonas Esperanto, la angla funkcias tute bone, ĉiu parolas ĝin. Do, kiel mi enŝaltas la televidilon kaj spektas politikajn alkunvenojn, mi havas iom alispecan impreson. Mi vidas tie homojn, kiuj povas interkompreniĝi pri tre fakaj kaj aferecaj temoj nur per interpretistoj. Kaj foje mi vidas ankaŭ homojn, kiuj ne havas interpretiston kaj tre balbute parolas la anglan lingvon. Je tio profitas nur la komediistoj, kiuj poste ĉue revelas la veran signifon de tiuj diroj de politikistoj. Kaj se niaj politikistoj, kiuj estas ja la elito de nia socio, ne bone povas interkompreniĝi per la angla, ni imagu nur kia estas la lingvo nivela de la kia estas la lingvo nivelo de nia averaĝa civitano. Mi dubas, do mi estimas, ke ne pli ol eble 4 elcentaĵoj de nia popolo povas kompreni aŭtoritatajn registarajn dokumentojn en la angla. Do jen vi vidis la malbonan influon de la angla lingvo. Do ni povas resume diri, ke la angla certe por la normal por popolanoj certe ne estas bona rimedo por interkompreniĝi. Ni tamen ankaŭ rememoru, ke Zamenhof ne limigis sian filantropan agadon je nura internacia lingvo. Li ankaŭ verkis libron pri homaranismo, kiu ofte estas iom ne tiom preatentata de nia movado kiom Esperanto. Tamen mi kredas, ke ankaŭ ĉi kiel parto de la idea heredaĵo de Ludoviko Zamenhof estas ankoraŭ grava. Ne nur vidu la politikan inkonstatu, kia estas ĉi-momente la politika debato en mia mondoparto kaj certe ankaŭ en aliaj mondopartoj. Ni vidas, ke ĉin superregas timo, xenofobio, ke oni apenaŭ klopodas kompreni la alian diskutanto. Do ĉiuj kiuj spektis la filmojn Stelmilitoj konas tiun faman eldiron de Yoda, kiu diris: timo kondukas al angoro, angoro kondukas al malamo, kaj malamo kondukas al senfina suferado. Do nu verŝajne la homoj, kiuj ŝatas pli kvalite altnivelan filmojn, nun sentos iom da angoro, sed la politikistoj jam transpaŝis tiun fazon. Malamo superregas la politikan debaton en Eŭropo. Kaj tiam ni denove bezonas tiun idealon de Zamenhof, tiun idealan imagon pri kiel la diversaj popoloj de ĉi tiu mondo interkompreniĝu. Do mi ŝatus ankoraŭ diri al vi belan Zamenhof-jaron venontjare en 2010, kaj spitu la iom skeptikan hezitemajn dirojn de kelkaj neesperantistoj. Ne ĉesu kredi je nia afero, plu engaĝiĝu en la movado, kaj por fini per aludo al plia fama, eĉ pli fama citaĵo: amu vian najbaron, ĉu esperantistan aŭ ne.
Same kiel en la antaŭaj eldonoj de la oratoraj konkursoj, oni taksis la oratorojn kaj iliajn paroladojn laŭ la enhava, lingva kaj stila vidpunktoj, ankaŭ laŭ la ĝenerala sinteno de la kandidatoj. Kaj tion taksis la ĵurio, konsistanta el Otto Pritz el Norvegio, Tahira Masako el Japanio, kaj ĉi-jare Maciej Jaskot el Pollando, kio okazis tuj post la sinprezento de ĉiuj paroladintoj. Post necesa pauzo, Otto Pritz, kiel la prezidanto de la ĵurio, prezentis la verdikton.
Kelkfoje, kiel ĵuriano, diras, ke post ardaj diskutoj kaj multaj sendormaj notoj, tion mi tamen ne diras ĉi-jare. Ni estis, jes, ni diskutis, ni trovis, ke la lingvo, la lingvaĵo de ĉiuj oratoroj havas akcepteblan kaj eĉ bonan nivelon. Ni ne notis multajn lingvajn erarojn, aŭ ĉu mi diru, mi ne notis multajn lingvajn erarojn. Stile la oratoroj ankaŭ parolis tute akcepteble. Enhave oni povus diri, ke ne ĉiam ĉiuj restis ĉe la donita temo. Eble personaj spertoj povas esti bona en konduko, sed ili ne devas fariĝi ĉefa parto de la parolado. Pri la tempo, do kelkfoje dum antaŭaj oratoraj konkursoj ni spertis, ke la homoj uzadis la tempon kaj uzis pli ol dek minutojn. Ĉifoje ni spertis la malon. Eble oni povas pensi, ke dek minutoj tamen estas sufiĉe longa tempo kaj oni povus profiti tiun tempon iom pli bone. Nun ni havis kvar kandidatojn kaj ni povas disdoni nur tri premiojn, do ne ĉiujn ni povis premii. Sed mi nun komunikas la nomojn de la premiitoj. Kaj ni komencu per la tria premio, kiun ni aljuĝas al Ariadna García Gutiérrez. La duan premion ni aljuĝas al Ana María da Costa Ribeiro el Brazilo. Kaj la unuan premion ni aljuĝas al Jan Kozolsek el Aŭstrio. Mi dankas ĉiujn pro la partopreno kaj mi instigas ĉiujn gejunulojn daŭrigi la oratoradon, kaj se ili ne komencis ĝin, komencu ĝin kaj provu konkursi ankaŭ en Seulo venontjare. Koran dankon.
La rezultoj de la oratora konkurso kun la mencio de la nomoj de la partoprenintoj estis anoncitei dum la solena fermo de la Universala Congreso. Krom la mencitei en iel sendo premitoj, la kvara partopreninto, Lucas Barbosa el Brazilo, prezentinta oratore la temon Idea heredaĵo de Ludoviko Zamenhof, ricevis kuraĝigan rekonon flanke de Tejo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tre koran saluton en la nomo de nia tuta, parte ferianta redakcia skipo, direktas al vi ĉiuj gesinjoroj. Barbara, estas preskaŭ nekredeble, ke nia lasta leterkesta renkontiĝo okazis jam antaŭ pli ol unu monato, kai ankau nia ci semaina ne povas esti tro longa pro la amplekso de la programo. Ciukaze ne volas konfirmi kai koredanki pro ciu korespondaĵoj kiuj venis al kiuj ni referencos en nia programo jam post unu semajno, kaj krome kun ĝojo ni konstatas che multigis Facebook profilai shatosignoi, multigis plus endado de informoi pri niai unuopai elsendoi, el coran dankon pro citiu cun laboro. E ciel ciem tute apartan signifon havis por nie rectei rencontigioi dum la congresei tagoi en Nitro, dum la movada foiro, dum rencontigio cun radioauscultantui, sed ancau dum ciutaga congresa hasto, ciam eblis nur mallonge saluti unula alian, interchangi quelcain vortoin, dankon pro ciuici rencontigioi, pri programai suflorei, cai enzorgigei demandoi, ciu effective sole temis pri technicae problemui, ciam comence de julio nia radia voco por quelca tempo mutigis. En Nitro, gesignoroi ni clopodis cun Maciek fari nian eblon, sed multei samtempei taskoi ne ebligis pretigi pli da elsendoi. Aliflanke ni registris iom da son documentoi por la post-congresa tempo, cae cetere iam nun en la programo tiei congresei scenoi audigas. Compreneble ni gioias che danca alla clopodoi de lo coco la congresso ciare si splivaste e gisdate pri rapportita cae setmas pri nia laboro cun gioio ni legis iam la post-congressan dragon de Pavol Petric cun ciu ni cun plesuro rincontigis dum la congressei tagoi e cara Barbara che la tuta tramo de la Pola Retradio gran saluton el Orienta Slovacchio cae dankegon pro la son rapportoi ella centunua uco. Esis tre belle reveni alla neforgesebla semaino en Nitro, scrivas nia slovaca auscultanto. E nian caleidoscopan rapporton apprezis ancau Paolo Sergio Viana el Brasilo. Interessei che viglei estas la caleidoscopai opinioi de congressanoi en Nitro, ce la falo della curteno. Mancas nur la analizo cae opinio de Barbara mem, substrecas Paolo. E cara Paolo, verdire, ni faris cun Maciek tian retrorigardan rapidan pritaxon, iam forlasinte Nitron en Bratislavo, e ni tamen vidos ciam cae ciu entute eblos gin ancorau en programigi. Dume la vivo alportas malagrablain surprizoin, cae al ili sendube appartenis la neattendita morto de Paul Gobins. Vi prave commentis, Paolo, cia perdo estas lia forpasso. Nun aldonigis pli elcerpa informoi pri lia merita esperantista vivo, ciel necrologo en Libera Folio. Pri tiui informoi ni ne disponis en momento ciam la afflicte informo pri lia forpasso venis. Ni do dankas, Paolo, pro viei vortoi, che vi trovis interesa tiun nian historian interparolon. Ie la triste informo pri la morto de Paul Gobins reagis ancau Francisco Loreon el Canado en la contexto de la menciita de Paul en la interparolo Gvido de Nask Cursoi. Francisco scribis, carei redaccianoi, la forpasso tute ne attendita de Paolo Gobins ege malgiuigis min. Li estis inter la esperantistoi, ciuin mi plei alte estimas. Trifoie mi cestis lian curson en Nask. Consolas min tamen la facto, che se estas ia post-morta vivo, li per siei existo gioio, competento, energio, humuro, sen dube semos gioion cae contenton inter la mortintoin. Pacon al ni. Scribas Francisco, dankon Francisco pro via messaggio. Mi pensas che giuste tiu caracteriza por Paolo Gobins existo gioio, energio cae humuro speguligis ancau en nia malnova anta un microfona rencontigio. Carei radioamicoi, la tempo de nia nun semaina rencontigio proximigis alla fino. Restas sole inviti vin por la sekvon semajna leterkesto kaj pli frue por nia marda Esperanto-elsendo. Signorinoi kaj signoroi, ĝis la baldaŭa raŭdo.